Yere oka men arendaga yekuvdim. Fermer pulim ham olgan. Hamma bitta men emas, masuv ekilgan. Hamma bir qarish yer bo'lsa, shu fermerga pulini berib ekkan. Bizga biron kishi shu vaqacha ogohlantirish ham bergani yo'q, boshqa ham bergani yo'q, xat ham bergani yo'q. Endi mahsulot pishgan paytda xuddi o'g'riga o'xshab kechalab korchovka qildirib, buyog'i yer yoqdi terib ololmay, yo'lda to'sqinlik qilib, ana shunday bo'lyaptida.
Endi men qarayman. Siz fermerdan necha pulga necha gektar yerni ijaraga olgansiz?
Endi qarang, eng kam narxi gektari 2000dan 5 million, 2 milliondan 5 milliongacha sotildi. Fermerlar sotdi yerni.
Bir gektarini?
Bir gektarni. Eng arzoni 2 million, patologi 5 million.
Shaxsan siz o'zingiz necha pulga sotib oldingiz?
Men 2 milliondan oldim.
2 millionga
net deb oldim.
2 milliondan necha gektar oldingiz?
3 gektar yer olganman, 3 gektar.
3 gektar yer oldingiz va hammasiga yer yong'oq ekdingiz, a?
To'liq yer ekkanman, hamma shunday qilgan. Yer yong'oq, agar iloji yetmagani mosh ekkan. Makka ektirmagan hech kimga. Makka mumkin emas deb makka ektirmadi. Hamma yer yong'oq ekinglar, men pul bo'lar ekan deb xalqqa ektirdi, hamma ekkan.
Hozir yer yong'og'ingiz.
Bepul ekkan yo'q.
3 gektar yerdagi yer yong'og'ingiz hozir yerdami yoki qazib olinganmi?
Qozib olingan yo'q, yerda turibdi. Shuni qarshimga qilmoqchiman. Traktorchilarga aytsam aytadi, qo'rqadi. Kunchilik bo'lmaydi deydi. Traktorni garant qiladi deydi. Endi qorong'ida kechalar hamma uxlaganda qarshovka qilaramiz. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rib shuni terib olamiz.
Shuni siz hosilni yig'ib olganingizdan keyin davlat olib ketib qolish xavfi bormi shundan?
200% bo'lyaptida bor. Shuni qo'rqib kavlamay o'tiribmiz. Bo'lmasa hali yig'ishtirib olardi shuni.
Olib qo'yib
tayyor bo'lgandan keyin ko'chada masalan labay
musodara qilyaptimi yoki sotib olyaptimi?
Unisini bilinglar, olib ketib borib bizda bir servis qilmaydigan joy bor, o'sha yerga borib to'kyapti deydi. 2000dan pulini olasan deyotganimiz 2000dan. Yaqin olib to'plagan u qanday xarajatni qoplaydi?
Ha, demak pulini beradi va 2000 so'mdan
uni ham plastikda o'tkazadimi, nimadir qiladi? Ha?
Kilosiga 2000 so'm beradi.
Shunday bo'lishi kerak. Shunday eshityapman, hali meni ishim tushgan yo'q. Mana endi men ertaga kavlasam, keyin ishim tushadi aka.
Endi agar davlat aralashmasa, siz olgan hosilingizni necha puldan sotgan bo'lardingiz?
Endi saqlab qo'ysam narx ko'tarilib ketadi, qurigandan keyin shu bozor iqtisodiga qarab narx ko'tariladi.
Yo, endi taxminingiz bor-ku, taxminingiz bor-ku.
Hozir kecha kunduz, ha, hozir hech bo'lmasa 3,5 ming, 3 mingdan oshiq sotaman misol. Men agoratimdagini 3,5dan sotdim, 3600, 3,5dan sotdim.
Men viloyat hokimini o'rinbosari bilan gaplashdim-da, inkor etmayapti. U aytayaptiki, fermer yeridan olingan har qanday hosil u fermerning hosili. Va biz uni fermerni qarzlari bor, o'sha nimani hosilni tortib olib qo'yayotganimiz rost, o'sha qarzlarni yopganimizdan keyin qolganini oladi pulni deyapti-da.
Yo'q, kimdan oladi? Kimdan olasiz pulni? Pul beradim. U xarajatimiz qoplaydi. Men 20 million xarajat qildim aka. 20 million so'm 3 gektarga.
Uni qanday 20 million so'm? 20 million so'm xarajat qildingiz, a mo'jallagan daromadingiz qancha bo'ladi?
Endi olib qo'ysa hech narsa bo'lmaydi.
Yo'q, olib qo'ymadi deylik. Siz 20 millionni xarajat qilayotganingizda o'zingizcha qanchani mo'jallagansiz? Necha pulga aylanadi degansiz?
Endi hech bo'lmasa bir 50-50 foyda qolish kerakda endi. Shu qolmasa uncha mehnat qilib nima keragi bor? Hali ham mag'iz o'zimdan, lekin mag'izni ham pulga hisoblayapman. Lekin mag'iz o'zim dehqonchiligim. Lekin o'sha mag'iz 13 ming so'm edi bir kilosi bozorda. 13 ming so'm. Mana endi hozir ertaga qarshovka qildiraman, bu kechasi qarshovka qildiraman, ertaga terdirmoqchi bo'lsam, unga ham palon pul, kamida 2 million, 3 million xarajat qilaman. Buni men tilishga ortib ko'cha chiqqandan keyin ishlab olsam, 5-6 million ministr ishlab olib borib tiqib tashlasa, men tushyapmanda keyin qancha pulga.
Bu yil birinchi marta oldingizmi ijaraga yer yoki bir
birinchi marta? Yo'q. Birinchi marta shu ishni qilishim sababi men hamma film mana yer ekizimni prezidentimiz o'zi tashabbus ko'rsatdiku, yer ekilsin dehqonchilik har qanday dehqon eksin degani uchun hamma olib ekyapti, men ham 3 gektar olib ekdim, bir korimga yaraydimi deb ishni qildim.
Fermer bilan ikkalangizni o'rtangizda qandaydir bir qog'ozga qo'l qo'yilganmi?
Yo'q, agoratda gapdi, u xohlaganiga beradi, xohlaganiga bermaydi. Pulga chidasangiz olasiz, chidamasangiz ololmaysiz, ammo
siz fermerni qo'lidagi ishchimidingiz yoki fermerga
yo'q
hech
yo'q
qanaqa
men
aloqangiz yo'qmi?
Nima aloqam yo'q, men nogironman, ikkinchi bir nogironiman, men pulga ishlatdim, shu ishni qildim, o'zim sog'lig'imga ishlataman, boshqa qilaman deb shu ishni qildimda men.